kai li starigis antau la kesto de la etenulo el la levidoi servantoin por cantadi gloron, dankon kai laudon al la etenulo Dio de Israelo. La cefo estis Asafo, la dua estis Zecharia, poste Jeielo, Shemiramoto, Jehielo, Matitia, Eliabo, Benaia, Obededomo, cae Jeielo, cun psalteroi cae harpoi, cae Asafo sonigadis per cimbaloi. Benaia cae Jahazielo, la pastroi, estis cun trumpetoi, ciam antau la cesto de interligo de Dio. Tiam, en tiu tago, Davido la unuan foion arrangis danco canton alla Eternulo per Asafo cae liae fratoi.